Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Говоримо про Китай, Україну, Китай, напевно, Росію, Іран, цей трикутник, так, і говоримо з вами, власне, напевно, почну з сьогоднішніх подій, тому що, звісно, є що обговорити і з того, що було, напевно, минулими днями, але сьогодні є дві, так би мовити, новини та важливих сьогоднішніх, яких я би хотіла, щоб ви прокоментували. По-перше, сьогодні агентство Reuters повідомило про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін може здійснити свій візит в Москву вже наступного тижня, а про це говорилося раніше як про таку ймовірність, але там, я не знаю, ймовірність, можливо, в рамках місяця, кількох місяців, найближчим часом вживалися от такі слова та такі терміни часові. Сьогодні ми бачимо, що вже з'явилося повідомлення про наступний тиждень. Reuters при цьому посилається на свої власні джерела, але ми можемо припускати, що як, ніби як, я не знаю, не те, щоб зближення, та, а визнання Китаєм все більшої близькості до позиції Росії – ми можемо спостерігати. Я не знаю, чи можна так говорити, так, от, власне, ви прокоментуєте. І чи є це ймовірним, та от чому зараз, чому це відбувається?
Ну, власне, інформація про те, що Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви в березні, вона досить стара, тобто про це почали говорити російські пропагандисти ще минулоріч. Це також підтверджували і китайські джерела, тобто це все було очікувано і навіть дати очікувані. 20 числа березня. Китай не змінює своїх планів. Це насамперед говорить про те, що Китай діє абсолютно методично, і підтримка росіян знаходиться в межах китайської стратегії. Ми бачили конкретні кроки до того, які наближали Китай до Росії, тобто ми побачили заяви щодо мирного плану так званого китайського, який уряд України не приймає і вважає альтернативним нашій візії, тому що цей план відверто є проросійським. А по-друге, ми бачили також історію про виступ новообраного міністра закордонних справ під час останньої сесії Комуністичної партії Китаю в Пекіні, коли, власне, вже остаточно призначили Сі Цзіньпіна одноособовим абсолютним лідером Китаю. Тобто, звісно, що цей візит, він буде спрямований на підтримку Росії в тому чи іншому вигляді, але наразі невідомо, чи буде йтися вже про готовність Китаю надавати пряму військову підтримку росіянам, чи це буде продовження максимального підживлення Росії економічним, фінансовим шляхом і, звісно, що певним побічним військовим шляхом. Тому що ми знаємо, що Китай в обхід санкцій експортує до Росії товари подвійного призначення, такі як мікрочіпи, є лідером поставок такого роду технологій. Також ми бачили, що був візит Лукашенка до Пекіну і є ймовірність, що Китай буде використовувати Білорусь як проксі для поставок озброєння Росії. Тобто спостерігаємо. Західні розвідки всі сходяться в одному, що рішення за Сі Цзіньпіном і найімовірніше в Москві ми побачимо, до якого висновку він дійшов.
Ще є два призначення всередині самого Китаю, так, які важливо теж так само відстежувати, як тло от всіх цих подій, які відбуваються. По-перше, новий прем'єр-міністр Державної Ради, та, тобто уряду Китаю, і фактично друга особа в керівництві держави. Це Лі Цян, якого було призначено і який є таким багаторічним соратником лідера КНР. І міністр оборони Китаю генерал Лі Шанфу, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів за співпрацю з Російською Федерацією. І це теж таке, ну, принаймні в очах західних партнерів, таке, як би сказати, відверте, очевидне призначення та людини, яка є під західними санкціями. Що означають оці призначення для самого Китаю всередині країни?
Насамперед, необхідно зрозуміти, що не існує жодного китайського провладного органу, ніж власне самого Сі Цзіньпіна. Тобто ми сьогодні маємо абсолютного китайського лідера. Багато хто говорить, що він є фактично імператором Китаю, тому що він отримав безпрецедентний третій, безмежний строк, обійшовши за рівнем впливу Мао Цзедуна. Тобто це диктатор, абсолютний монарх, можна його по-різному називати. А до цього конгресу ми мали попередній конгрес, який обрав постійне політичне бюро постійного комітету Комуністичної партії Китаю. Це, власне, і є уряд Китаю, головний орган Компартії. Тому що не треба думати, що Китай є адекватною державою. Це той самий
з гілками влади, та звичними демократичними різними.
Так. Їх не існує. Це все робить Компартія. Компартія призначає своє керівництво, а далі наступне Єдиний конгрес, який вже не має такого впливу, призначає оцих людей. Тобто ми вже тоді бачили по тому складу цього постійного комітету і їхнього політбюро, що це друзі, наближені до Сі Цзіньпіна, його посіпаки, його приятелі з молодості і загалом вельми неадекватні люди. А от тому не варто приділяти занадто високої уваги другим, третім, четвертим людям. Те, що ми отримали міністра оборони Китаю підсанкційного, звісно, що це ляпас Америці, показати вектор розвитку Китаю. Але ми вже сьогодні достеменно знаємо, що китайський генералітет знаходиться впродовж усього російського повномасштабного вторгнення до України на прямому контакті з своїми російськими колегами. І такий зв'язок в них прадавній, тому що ці генерали, вони знаходяться в безпосередній близькості до російських генералів під час спільних навчань. Наприклад, такими найбільш кричущими навчаннями, звісно, що були тренування у Східному Туркестані в 21-му році, коли росіяни пересідали офіційно на китайську техніку. Це було понад 20 тисяч особового російського складу на той момент. І вони тоді вже відпрацьовували логістику використання цієї техніки в Європі, зокрема в Чорноморському басейні. Так, принаймні, писала китайська пропаганда. І звісно, що ці генерали, вони спілкуються між собою, в тому числі Шойгу, в тому числі всі китайські посадовці. Тобто особливо нема значення, хто вони персонально, важливо, хто вони є як колективний організм. І цей організм, звісно, що не на користь Україні.
Ви згадали візит Лукашенка. Сьогодні Лукашенко в Ірані. І окрім того, щоб уже весь контекст та нагадати нашим слухачам і слухачкам, там теж було якесь підписання угоди між Білорусією і іранськими аятолами та з приводу якогось довгострокового партнерства. Ну, ми ж розуміємо те, що це проксі російське. І перед цим Лукашенко був в Китаї, що ми тут обговорювали в цій студії. І одночасно на вихідних ми бачимо, що Китай, а не Сполучені Штати, зокрема, наприклад, стали посередниками у підписанні, ну, я не думаю, що там Сполучені Штати зараз би могли стати посередником у підписанні чогось з Іраном, але різне буває. Власне, у підписанні, так би мовити, мирної угоди і відновлення дипломатичних відносин між Саудівською Аравією і Іраном. Оце тло прокоментуйте, будь ласка.
Угу. Ну, насамперед, важливо зрозуміти, що Білорусь є проксі не тільки російським, але й китайським. Тобто я кажу, що це принцип «васал мого масала, мій васал феодальний». Коли, власне, Китай розуміє, що Білорусь є вже частиною Росії, але хоче легітимізувати Білорусь у системі міжнародних координат, не визнано, бо Китай постійно підкреслює, що вони визнають Лукашенка і білоруську державність загалом, і рівночасно не виступає проти, звісно, приєднання Білорусі до так званої союзної держави. От. А по-друге, тут важливо зрозуміти, що Білорусь виступає посередником росіян в цих процесах, тому що за останній час ми бачили надзвичайно велику активність в Пекіні, бо до Сі Цзіньпіна прилітав і Патрушев, і Лавров, і Медведєв, і загалом вся російська сволота. І звісно, що Китай, він дуже обережний в таких нюансах, він намагається не спалитися. Але звісно, що ці спроби, вони жалюгідні. Ми прекрасно бачимо все, що вони роблять. Тому послали Лукашенка домовлятися про нюанси, ймовірно, що військової підтримки для Росії. І звісно, що за таку добру справу в лапках, звісно, що Білорусь отримала певну кількість юанів, тому що ми розуміємо, білоруська економіка знаходиться на надглибокому дні. Це вже не економіка і це вже не держава. І, власне, звісно, що Китай буде підтримувати життєдіяльність білорусів так само, як вони це роблять з росіянами. Що стосується Ірану, це такий третій кит в системі цього трикутного зла між Москвою, Пекіном і Тегераном. Він є суб'єктним, його, звісно, що визнає Китай. І, звісно, візит Лукашенка після Пекіну в Іран тільки підтверджує їхню колективну співучасть у певному глобальному протистоянні проти Заходу, проти демократії, насамперед проти нас у війні. Це має викликати сильну бентегу. Що стосується Саудівської Аравії, Сі Цзіньпін взяв активний курс на зближення з Саудівською Аравією, що має великі претензії в регіоні. Він особисто літав туди в 22-му році. І, вірогідно, ця домовленість – це не історія про мир і посередництво, як би це було в випадкові Сполучених Штатів, а винятково про прагматичні моменти, які цікавлять обох – і Іран, і Саудівську Аравію, але вони не можуть собі дозволити через власну політику і протистояння робити це двосторонньо. Тому вони залучили до цього процесу Китай, і, ймовірно, буде йтися не про демократичні процеси. Поза, як ми розуміємо, що Саудівська Аравія, хоч надзвичайно багата і тримає статус-кво, не є демократією.
Ще нагадаю нашим слухачам і слухачкам, Артур Харитонов з нами на зв'язку, президент громадської організації «Ліберальна демократична ліга України». Говоримо про напруження, яке, до речі, виникає так на багатьох треках, та, якщо можна сказати, з Китаєм. Тут я про Україну хотіла би окремо вас запитати, тому що є кілька моментів. Перший момент. Багато ЗМІ почали писати, ну, власне, після того, як стало зрозуміло, що остаточно таки Сі Цзіньпін їде до Путіна, разом з тим він не відмовляється від якогось зв'язку, там, чи телефонного дзвінка, чи розмови з президентом Зеленським. Та, наскільки ми бачимо з того, що відбувається в ЗМІ, але знову ж таки, ми розуміємо, що це буде після Путіна. Чи могло тут бути інакше? За яких обставин? Я не уявляю, чесно кажучи, чи могло це бути інакше?
Уряд України впродовж усього 2022 року намагався встановити зв'язок з Китаєм і поговорити з Сі Цзіньпіном. Але ми бачили відверту зверхність бік України, небачення і невизнання України як суб'єкта. І загалом те, що Сі Цзіньпін за весь час війни повномасштабної не подзвонив Зеленському, не подзвонив президенту України. А звісно, що це має викликати тривогу. Останній їхній дзвінок відбувався ще до вторгнення, і він стосувався винятково китайських інтересів, на кшталт визнання китайської традиційної медицини в Україні як засобу боротьби з ковідом. Нагадаю, це є одним з одних з елементів пропаганди китайської якоїсь першості в світі. Звісно, що це брехня. І, власне, ці мови, то, що ми маємо сьогодні, коли в Пекін літає Медведєв, виступаючи як лідер єдиної Росії, такої якогось квазіутворення політичного, та і зустрічається Сі Цзіньпіном як лідером комуністичної партії Китаю, і рівночасно жодного телефонного або віртуального дзвінка до лідерства України, це має викликати знову ж таки тривогу. А звісно, наразі Китай буде намагатися грати в цю гру про миротворчість, але за нею буде приховуватися спроба відділити Україну від західних союзників, нав'язати китайські сценарії, за якими ховаються російські сценарії. І мій прогноз такий, що навіть якщо такий дзвінок відбудеться, то навряд буде досягнуто якогось розуміння або спільного знаменника. Тому що Китай не відступиться від ключових позицій, які він озвучує. Не постачати Україні озброєння, припинити стріляти, як воно говорить, з боку України. І сісти за стіл перемовин в тих умовах, в яких ми знаходимося зараз. Тобто те, чого хоче Росія. І загалом Китай закликає Україну і світ відмовитися від будь-яких санкцій на Росію.
При цьому президент України пропонував зустріч із Сі Цзіньпіном кілька разів сам і публічно, і зокрема в отій такій розмові, яка могла викликати запитання з китайською журналісткою, так, на прес-конференції до року вторгнення широкомасштабного. Чи зухвало це з точки зору Китаю? І, можливо, що не так у спілкуванні України і Китаю? Я тут зараз зовсім не з позиції Китаю, і, не дай Бог, там не з позиції Російської Федерації запитую. Я запитую лише з тієї позиції, що в українських інтересах, щоб Китай хоча б, я не знаю, там на словах і хоча б трошечки на діях продовжував зберігати там той нейтралітет, який насправді не був нейтралітетом, але було спокійніше, ніж от зараз, так?
Ну, власне, Україна діє в межах глобальних потуг щодо спрямування Китаю. Тобто ми бачимо, що навіть Білий Дім, за умов, що Америка визначає Китай ключового супротивника, і нині ми маємо величезну підготовку Америки і союзників до війни з Китаєм, не залишають закритим вікно для комунікації. Тобто діалог між Вашингтоном і Пекіном продовжується. Важко уявити, щоб лідерство України за таких умов самостійно також закривало таку лінію комунікації. Тобто ми будемо мати ці двері відкритими для Китаю, і це досить адекватно в умовах війни, тому що це питання не політики, а питання державництва. Рівночасно ми розуміємо, що існує велика міфологія довкола Китаю, як якогось стейтхолдера або нейтральну сторону. Китай за Росію, і він по своїй суті є такою самою Росією, або, вірніше, Радянським Союзом, що зміг проіснувати, існує донині. Оце, звісно, що є проблемою, нерозуміння природи Китаю. Я вірю і думаю, що уряд України розуміє наразі, після всього, чим є Китай, і не тішить себе ілюзіями, що він буде залишатися нейтральним. Але якщо Китай хоче погратися в цю переговорщину, та і намагатися якимось чином показувати себе як миротворця, не поставляючи Росії прямо озброєння. Добре, я думаю, що абсолютно логічно, що президент України має поговорити з Цзіньпіном. Звісно, що було б дуже добре, якби така розмова відбулася очно, і лідерство України змогло побачити сутність китайського верховного одноособового лідера. Але як ми бачимо, Китай не воліє мати якусь присутність в Україні, тому що він не хоче визнавати Україну суб'єктною, що ми бачимо з заяв китайського лідерства і з їхньої пропаганди. Вони не вважають нас країною, а вони говорять, що взагалі війна йде не між Україною і Росією, а це НАТО воює проти Росії на території України. Про що можна говорити, важко сказати.
А тобто, коли ви говорите от про це, та й власне слово тут сепаратизм теж було вжито. І от, до речі, слово сепаратизм глава КНР на цих всекитайських зборах народних представників, які ми з вами вже згадували, та він, власне, коли говорив про Тайвань, то він те саме сказав, що вони повинні, Китай повинен активно протистояти зовнішнім силам і сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність. І тут, власне, наскільки коректно взагалі Тайвань, як уже було от буквально кількома останніми тижнями, теж Китай згадував Тайвань і Україну в контексті своєї дискусії досить жорсткої зі Сполученими Штатами. Наскільки взагалі коректно це порівнювати? Україна абсолютно інша держава в міжнародно визнаних міжнародним правом кордонах і перебуває, як мені здається, в іншій ситуації.
Тайвань є незалежною країною, яка ніколи не входила до складу КНР. Є готовність Сполучених Штатів, Японії і наразі вже, як ми бачимо, Південної Кореї захищати Тайвань військовим шляхом від китайського вторгнення. Бо заяв вторгнення Китаю до Тайваню означатиме глобальну регіональну війну з урахуванням всієї історичної кон'юнктури. КНР має фантомні болі, зрозуміючи те, що вона є такою самою тюрмою народів, як і Росія. Тому що треба тут розуміти саму історію утворення КНР як окупанта Китайської Республіки і, власне, країни, яка захопила Східний Туркестан, захопила Манчжурію, захопила Тибет. Вони дуже цього бояться. Тайвань – це остання територія, яку вони впродовж свого існування не змогли захопити, тому для них це так важливо. Чи коректно це порівнювати і так, і ні? З одного боку, ми розуміємо, що Україна зовсім в інших умовах. З іншого боку, ми розуміємо, що Тайвань є нашим однодумцем і такою самою іншою державою, в яку може вторгнутися і країна-агресор.
А тому... ми є якимись помітними, перепрошую, Україна є якимись помітним суб'єктом для Тайваню?
Звісно, що враховуючи те, скільки Тайвань надав допомоги Україні за 22-й рік, безпрецедентно враховуючи те, що уряд України не воліє спілкуватися з президенткою Тайваню Цай Вень і, власне, тайванською державою.
Першу це помилково Азія. З вашої точки зору?
Безумовно. Угу. Безумовно, необхідно комунікувати, бо Тайвань – це не Китай, ми маємо діяти так само, як діють всі наші союзники. Якщо це може робити Польща, це можемо робити і ми. Але це інша сторона медалі. Угу. Власне, підхід Китаю є вульгарним, це шантаж відвертий, тому що він хоче порівнювати свою претензію Тайваню з війною в Україні. Коли країна робить такі гучні заяви, нехтуючи суверенітетом України, підтримуючи водночас Росію і ще й претендуючи атакувати третю державу, я думаю, ця країна не гідна жодної поваги і жодного сприйняття.
Ну і ще одне запитання, Артуре. Повертаючись до того звіту, який ми тут побіжно обговорювали в студії, то, знову ж таки, нагадую нашій аудиторії, це звіт Китайської академії військових наук, якщо не помиляюсь, так? І він дуже теж був тиражований, і багато хто читав щось глибше, багато хто бачив заголовки про те, що війна Росії проти України закінчиться влітку і перемогою чи перевагою, напевно, радше сказати, Росії. Чому Китай так вважає? І загалом, що ви могли би сказати про цей звіт?
Звісно, що Китай хоче перемоги Росії і все для цього робиться, ймовірно, робитиме більше. Але щодо цього плану, я хочу нагадати, що ця інформація з'явилася в статті Asia Nikkei, яка трохи є сумнівною і трохи хайпожерською. Позаяк посилається на таємний аналітичний центр, який навіть не знаходиться на мапах в Гуглі. Його неможливо знайти, який, мовляв, подає якусь інформацію комуністичній партії Китаю, і, мовляв, вони провели військову гру, моделювання обстановки. Але Китай бере інформацію з російських джерел, б Китай зневажає українські джерела, і він презюмує, що у України закінчаться ресурси вести оборонні дії і наступальні дії вже цього літа. Це не відповідає жодній дійсності, це є брехнею і спробою російського ІПСО. Тому я б рекомендував не вірити в будь-що, що говорять китайці, і тим паче не ставитися серйозно до трохи неадекватних статей, які можуть виходити за кордоном, тому що це якось презумується як факт, але... Те, що китайці за Росію, це ми розуміємо, але треба ставитися серйозно до їхніх військових ігор.
Ну, тоді вже сказала, що на сам кінець, але все-таки ще на сам кінець. Доволі таку картину ми отримали реалістичну і, скажімо так, багато ризиків. Та, бачу я в тому, що ми з вами проговорили. Слово «спостерігаємо» тут недостатньо. Є тут якісь можливі проактивні дії України чи радше наших партнерів все ж таки? Тобто для того, щоб дати якесь розуміння, що теоретично можна зробити та нашій аудиторії, щоб дати це розуміння?
Зробити з чим саме?
Ну, я маю на увазі, власне, у протистоянні, та? От, напевно, цьому рішенню Китаю активніше підтримати Російську Федерацію.
Власне, Україна не має боятися комуністичну партію Китаю. Україна має руйнувати міфи про Китай. Україна має слідувати спадщині Бандери і Стецька, які писали все, що вони думають про Китай і про Росію, і які підтримували Тайвань і закликали українців продовжувати цей шлях. Ми маємо розуміти, що Китай, хоч і він веде агресивну політику, все одно має чимало обмежень в своїх діях наразі. Тобто наша лінія має бути чіткою, жорсткою, в кореляції з позиціями всіх наших союзників, але при цьому ми не маємо закривати канали для перемовин. Якщо в Пекіну буде що нам сказати, хай скажуть, і найкращим чином хай приїжджають до Києва і говорять це в лице, а не ховаються за спиною в Путіна. Я думаю, це найкращий варіант, який може бути. Але намагатися вдобрити комуністичну державу, агресора в своїй природі, друга Росії, ідеологічного поплічника. Це, звісно, ми самі не можемо зробити. Тому руйнуємо міфи.
Це була розмова з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Тетяна Трещинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.